Колеги, мисля, че станахме 14 души и ви предлагам да започваме. Колегите от ДПС също ще се присъединят в някакъв смисъл. Идват по пътя, но да не губим време, какво ще кажете? Моля за проверка на кворума. 13 ги преброявам. Колко преброихте? 14, нали така? 14 души, имаме кворум, може да започне заседанието. Откривам заседанието. Имате дневния ред. Имаме предложение, знаете, за извънредна точка от госпожа Корнелия Нинова, която бих ви предложил с оглед на обществената значимост на въпроса. Госпожа Нинова днеска направи в пленарна зала декларация, че би искала правна комисия да се занимае с законопроект за изменение на наказателния кодекс. Доколкото разбирам, става дума за засилване на наказанията за така нареченото каналджийство. Да, разбира се. И ако не възразявате, колеги, аз ще ви го предложа да го включим в дневния ред, но сега дам думата за процедура на господин Петров.
Да, в тази връзка ще бъде процедурата, господин председател. Държа се пак да посоча, че законопроекта на народните представители от БСП за България касае увеличаване като цяло на санкциите в член 280 и 281 от наказателния кодекс, които визират борбата с престъпленията от, образно казано, от групата на каналджийството. Разбира се, трябва да отчетем обстоятелството, че тези престъпления не се извършват инцидентно. Тези престъпления се извършват с предварителна подготовка, съгласуваност, почти никога еднолично. Тоест, това са престъпления, при които ако търсим този ефект на превенцията чрез приемането на тези законодателни...
Тихо, моля тихо в залата.
Ако търсим ефекта на превенцията чрез тези увеличения на санкциите, предвидени в наказателния кодекс, малко трудно това нещо ще се постигне, но държа все пак да посочи каква ми е процедурата. Процедурата е в насока, че ние сме внесли законопроект за промени в НК, касателно престъпленията, свързани с тъй наречените убийства на пътя, така както са по-известни сред обществеността, където визираме промени в някой член от наказателния кодекс, 343 и следващите. И считаме, че би било редно и би било полезно тези два законопроекта да бъдат разгледани по едно и също време и в едно заседание на комисията. Така че моето предложение, господин председател, е да не включваме днес предложението на БСП за разглеждане, а да включим в заседанието на следващата седмица на правната комисия и двата законопроекта. Още повече, че нашия законопроект е внесен на 25.10, докато законопроекта на БСП за България от 9 ноември, ако не може паметта. Затова с оглед и на икономия на процедурата, по което се разглежда законопроекта, ви предлагам и двата законопроекта да бъдат разгледани в едно заседание. Благодаря ви.
Разбирам се, уважаемите ви, господин Петров, и те със сигурност са резонни, но имате думата за други изказвания по въпроса. Госпожа Йорданова.
Господин председател, за да можем да вземем решение по предложението, дали е изпратен проекта на закон до Министерство на правосъдието и дали е получено становище по него? Благодаря.
Не, доколкото виждам, не. На 8.11... всъщност, чакайте да видя. На 8.11 е внесен, така че би трябвало да е изпратен до Министерство на правосъдието от нас. Това имате предвид, нали?
Да, е дали изпратени...
Чакайте да проверя. Това е номер 108. И сега ще видя. То, между другото, Министерството на правосъдието има ли представител тук? Би трябвало да е пълно с представители на Министерството на правосъдието, да. Заместник министър Ковачев. Радваме се. 108. Исках да кажа, че Министерството на правосъдието веднага би могло да вземе отношение, ако има желание. Не виждам, госпожо Йорданова, в този списък, който имам, не мога да ви отговоря в момента на въпроса наистина. Би трябвало, защото всички законопроекти, по принцип, които са постъпили, са разпределени за становище, просто не мога да го открия в списъка в момента. На кой? Добре ли? Министерството на правосъдието би ли искало да вземе отношение? Да. Заповядайте.
Благодаря. Господин председател, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Законопроектът е изпратен в е получен в Министерство на правосъдието на 21 ноември и все още нямаме готово становище по него. В съответния законов срок ще представим. Благодаря.
Заповядайте, господин Матеев.
Уважаеми господин председател, аз имам процедура по същия въпрос относно включването на законопроекта за изменение на наказателния кодекс. Първо трябва да сме наясно, че има още три законопроекта за изменение на наказателния кодекс, които би следвало да бъдат разгледани заедно с него. И освен това разбирам напълно, че това е една така тема от дневния ред на обществото, но винаги към наказателния кодекс не трябва да се прибягва конюнктурно. И наистина моето становище е, че трябва да изчакаме абсолютно всички становища по този законопроект, както и да имат възможност народните представители, които са членове на комисията, да се запознаят в детайли с измененията, които се предлагат, за да могат да го обсъдят качествено в комисия, така че според мен не би трябвало веднага, спешно днес на тази комисия да го разгледаме. Нека да го оставим за следващата комисия. Благодаря.
Добре, господин Матеев. Други изказвания, колеги? Да, заповядайте.
Уважаеми господин председател и колеги, уважавам мотивите, които изложихте, но смятам, че днес трябва да разгледаме този законопроект и то по спешност. Зачестилите случаи и с висока обществена опасност изискват и бърза реакция от наша страна. Така че ще имате възможност между първо и второ четене да внесете ваши предложения, промени във връзка с този законопроект.
Други изказвания, колеги? Не виждам. Искате ли тогава да гласуваме сега тази точка и след това да дебатираме?
Извинявам се, господин председател, че вземам за втори път думата, но след като изслушах аргументите на колегите, като съзнаваме, че с оглед в момента процесите, които се случват, законопроекта на колегите от БСП изисква спешност, дали не е по-удачно утре да насрочите извънредно заседание на правна комисия, да разгледаме всички законопроекти за НК, защото нали, да си спазим правилника за...
Утре да гледаме всички законопроекти за НК. Не бих поел този риск, честно да ви кажа. Разбирам, че в момента предложението е внесено на форс-мажор, то беше превърнато в политически въпрос. Това е политически въпрос в момента, но така ад-хок множество предложения за изменение и допълнение на НК да ги внасяме на една комисия и то утре не. Имате формално предложение, така че ще го подложа на гласуване, просто ви казвам така. Усещането си в момента. Други изказвания по този въпрос? Няма. Добре. Значи, предложението да гледаме като първа извънредна точка в дневния ред на днешното заседание законопроект, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители за изменение на наказателния кодекс, номер 48-254-01-58, който е за, моля да гласува. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Против? Трима против, въздържали се. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Предложението не се приема. Добре, към дневния ред имате ли бележки? Да, разбира се. И сега преминаваме към дневния ред във вида, в който ви е изпратен. Моля за изказвания по дневния ред. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря ви, господин председател. Надали ще ви изненадам, като кажа, че по отношение на точка първа от дневния ред, която е промени в закона на съдебната власт, има също внесен законопроект от страна на Възраждане, още в първия ден на Народното събрание. Сутринта на заседание на председателския съвет стана дума касателно търговския закон и причината тази точка 12, мисля, че беше от първоначално предложен и вчера дневния ред отпадне. С оглед, че съобразяваме, че днес имаме заседание на правната комисия, но тогава беше изразено становище, ако не ме лъже, именно от съпредседателя на Демократична България, че има още един такъв законопроект, който е внесен от тяхно име за търговския закон, да бъдат гледани заедно. Та в тази връзка Моето предложение е да гледаме днес и да бъде включен като към точка първа дневния ред, също и законопроекта за изменение и допълнение на закона съдебната власт, който е внесен от парламентарната група на Възраждане още на 19 октомври 2022 година, в първия работен ден на 48-то народно събрание, отново с цел процесуална икономия. Благодаря, господин председател.
Сега, нека да ви отговоря, господин Петров, може би това е въпрос, който виси в залата, да, и е хубаво да го изясним за дневния ред. Дневният ред, както виждате, е композиран само с предложения на Министерския съвет в момента и те са предложения само по плана за възстановяване и устойчивост. Това, което е нашия ангажимент като Народно събрание, да гледаме колкото се може по-бързо тези законопроекти, за да могат да бъдат изпълнявани поетапно условията, включени в плана за възстановяване и устойчивост, за да може страната ни да започне да получава така необходимите средства. Има и законопроекти на народни представители, внесени по същите теми, по същите законопроекти, включително идентични на законопроектите на Министерски съвет. Има законопроекти, които, така, позволявам си тази преценка, са относително леки и безпроблемни, като например закона за съдебната власт, проекта, който е на Министерски съвет, на който днес е поставен като първа точка от дневния ред. Докато вашия законопроект, господин Петров, пак за изменение на закона за съдебната власт, той е концептуален, той е реформаторски, бих казал. Аз лично бих искал комисията да му посвети много голямо внимание, защото ми се струва, че той заслужава голямо внимание, вашия законопроект. И ако обединиме законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт на Министерски съвет, който днес е първа точка, който, пак казвам, по моя преценка е относително лек, с вашия, това само ще забави законопроекта на Министерски съвет и може би пък заради бързането да приемем законопроекта на Министерския съвет няма да обърнем вниманието, което заслужава вашия законопроект. Разбирате ли логиката? Сега знам, че не законосъобразно, целесъобразно и по правилник е редно да се обединяват, но надявам се да така обърнете внимание на тази логика. Ако почнем да обединяваме, започваме да отлагаме. Започнем ли да отлагаме, започваме да бавим и не е въпросът дали обществото ще ни обвинява, че бавим. Въпросът е, че наистина има неща, които бързо можем да свършим. Това са били съображенията ми. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, господин председател. С оглед на тези съображения оттеглям предложението си, като все пак молбата ми е да съобразим да го разгледаме в близко време в правна комисия. Оттеглям предложението си.
Обещавам ви, че в момента, в който постъпи очакване от Министерството на правосъдието законопроект за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, те ще бъдат обединени и ще започнем много сериозна дискусия по тях. Не, това не е той. Не. Заповядайте, госпожо Йорданова.
Благодаря, господин председател. Както колегата каза, съгласно 78 алинея 1, член 78 алинея 1 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, всички законопроекти, които са внесени до деня до започването на разглеждане на първо четене в комисия, законопроекти, които уреждат една и съща материя, трябва да бъдат разгледани заедно. Затова аз правя предложение точка трета и точка четвърта да бъдат разгледани на следващото заседание. Става въпрос за закона за изменение на закона за обществените поръчки и закона за изменение и допълнение на търговския закон. По закона за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки Демократична България има внесен законопроект първите дни на това Народно събрание. Не знам докъде са стигнали, е достигнал въпроса със становищата. Същото и за търговския закон, който е внесен в първия ден на Народното събрание. Колегите от Продължаваме промяната, предполагам и те ще се изкажат по търговския закон. Дотолкова, доколкото имаме други законопроекти, които са в дневния ред на първо четене, с една седмица отлагането, не мисля, че ще забави процес. Благодаря.
Може ли да чуем представителите на Министерство на правосъдието и на Министерство на финансите, които да ми обяснят защо тези точки са толкова напред в дневния ред сложени? Министерство на правосъдието първо. По законопроекта за изменение и допълнение на търговския закон. Държите ли да бъде гледан сега или нямате възражение да бъде обединен с законопроекта на Надежда Йорданова и група народни представители?
Уважаеми господин председател, Аз нямам ангажимент да докладвам днешното заседание законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон. Доколкото ми е известно, министър Зарков ще дойде да го представи и не бих могла по тази причина да изразя становище към настоящия момент. Но считам, че след като е внесен в днешния дневен ред и след като господин министър ще дойде, би следвало да остане, но това е което мога да кажа.
Искам ли да изчакаме министър Зарков тогава, щом ще дойде и да го коментираме тогава този въпрос? Той ще бъде свързан, между другото, и с законопроекта на господин Матеев и група народ... Нали е ваш? С група народни представители, да? Ако искате, като дойде министър Зарков, да го коментираме в пакет. И ако не възразявате, нека да приемем сега дневния ред по принцип и да започнем първа и втора точка. Докато минем първа и втора точка, предполагам, че господин Зарков ще дойде и тогава ще се върнем към въпроса. Добре, колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. за. Добре. Против? Въздържали се? Не виждам. Благодаря ви, колеги. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, номер 48-202-01-11, внесен от Министерски съвет. Моля да ни запознаете със становището на вносителя. Може би само преди да започнете, забравих да спомена, че имаме и гости от Националния институт за правосъдие, т.е. от Министерство на правосъдието, Юлия Ковачева, Даниела Белчина, Мария Георгиева, Диана Боева, Националния институт за правосъдието, госпожа Миглена Тачева, дали е тук, и от инспектората към Висшия съвет, госпожа Теодора Точкова, господин Игнат Георгиев. В някакъв момент ще им дадем думата и на тях. Госпожо Ковачева, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, с проекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който е представен на вашето внимание, се цели укрепване на ролята на инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт и е внесен в изпълнение на заложената мярка укрепване ролята на инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт, реформа 2, противодействие на корупцията в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Със законопроекта се предвижда въвеждане на изрично правомощие на съответните колегии на Висшия съдебен съвет, съдийска и прокурорска колегия, да приемат кодекс за етично поведение на българските съдии и съответно кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи. Необходимостта от два кодекса се обосновава от различния професионален статус на съдиите, прокурорите и следователите и различните им функционални задължения. Законопроектът оставя свобода тези разлики във функциите и правомощията на съдиите, прокурорите и следователите да бъдат съобразени и при необходимост да намерят отражение в отделните кодекси. Доколкото има общи изисквания към стандарти за етично поведение в магистратурата, валидни както за съдиите, така и за прокурорите и следователите, със законопроекта се предлага двата етични кодекса да бъдат одобрявани от пленума на Висшия съдебен съвет. На следващо място със законопроекта се предлага допълнение в член 54 от закона, съгласно което инспекторатът към Висшия съдебен съвет, съвместно с комисиите по професионална етика към съответните колеги, да обобщава ежегодно добрите и лошите практики по отношение спазването на етичните правила в съответствие с относимите европейски международни стандарти, като инспекторатът предоставя тази информация на колегите на Висшия съдебен съвет. Въз основа и на този преглед е предвидено правомощие на инспектората към Висшия съдебен съвет да прави предложения пред съответните колеги за изменение и допълнение на кодексите, ако прецени, че е налице такава необходимост. Във връзка с правомощието на инспектората към Висшия съдебен съвет по член 54, алинея 1, точка 3, да анализира и обобщава делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите, се предвижда приемането на процедура за редовно отчитане и публикуване на резултатите от анализа и обобщението на приключилите дела, както и инспекторатът да приема образец за докладване на приключилите дела в законоустановените срокове при осъществяване на дейността си по член 54, алинея 1, точка 2, след съгласуване с Висшия съдебен съвет. Като отделно правомощие на инспектората към Висшия съдебен съвет е изваден организирането и провеждането на антикорупционни обучения, както и обучения за укрепване на почтеността и независимостта на съдиите, прокурорите и следователите и конфликт на интереси. С оглед постигане на яснота и предвид постъпилите предварително становища от Националния институт на правосъдието и инспекторатът към Висшия съдебен съвет, предлагаме в законопроекта изрично, в закона изрично да се предвиди, че тези обучения се осъществяват независимо от обученията, провеждани от Националния институт на правосъдието. Със законопроекта предлагаме едномесечен срок от влизане в сила на закона двете колегии да приемат кодексите за етично поведение на българските съдии и на прокурорите и следователите, и след което да бъдат внесени за одобрение от пленума на Висшия съдебен съвет. Резултатите, които се очаква да се постигнат с въвеждането на предлаганите нормативни промени, са укрепване ролята и капацитета на инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт. Благодаря ви за вниманието.
И аз ви благодаря. Предлагам, колеги, ако искате да чуем инспектората към Висшия съдебен съвет, госпожа Теодора Точкова, все пак е конституционен орган, или поне орган, който се избира с конституционно мнозинство също.
Благодаря. Уважаеми господин председател на правната комисия, уважаеми дами и господа народни представители, тук съм, за да заявя становището на инспектората, което приехме по този законопроект. Приехме го на 8 ноември тази година и сме го изпратили на Народното събрание още същия ден. Вече разбрах, че становището ни е публикувано на вашата интернет страница. Надявам се да сте се запознали с него. Но въпреки това ще се опитам накратко да споделя нашите възражения. С законопроекта се изменят и допълват правомощията на инспектората до степен, че надхвърлят конституционно установените правомощия на органа. Не трябва да се забравя, че липсва и в Конституцията делегация обикновен закон да се допълват именно правомощията на инспектората, за разлика от други органи, където изрично е разписано, че допълнителни правомощия могат да се възлагат и с закон. Смятаме, че текстовете по отношение на инспектората са неясни. Така съществува преплитане на компетентности между Висшия съдебен съвет, инспектората и НИП, изземване на компетентности от НИП и от Висшия съдебен съвет и предоставянето им на инспектората. Това смятаме, че е недопустимо. В случай обаче, че прецените, че тези правомощия, които ни се възлагат с законопроекта, са в рамките на конституционно установените правомощия на инспектората, сме ви предложили редакции на текстовете, така че същите да бъдат по-ясни и така приложими съобразно основните ни правомощия. Какви са конкретните ни съображения? Относно параграф 2, точка 1, буква А, касаещ предложението за допълнение на член 54, алинея 1, точка 3 ЗСВ, инспектората да приема процедура за редовно отчитане и публикуване на резултатите от анализа и обобщението на приключените дела. Смятаме, че това предложение е неясно. Правомощието на инспектората по член 54, алинея 1, точка 3 ЗСВ е да обобщава и анализира делата, приключени с влязъл в сила съдебен акт. А това правомощие инспектората изпълнява във връзка с правомощието си по точка 4, а именно когато установи противоречива практика, именно въз основа на анализа и обобщението на делата, приключени с влязъл в сила съдебен акт, да сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкователни решения и тълкователни постановления. Как осъществява правомощието си по точка 3 и точка 4 инспекторат? Инспектората извършва тематични проверки, включени в годишната му програма, както и проверки по сигнали за установяване на противоречива практика след анализа на приключените с влязъл сила съдебен акт дела. Когато констатираме противоречиво тълкуване и прилагане на закона по определен материално-правен или процесуално-правен въпрос, винаги сигнализираме председателите на ВКС и ВАС за отправяне на искане за приемане на тълкователно решение или тълкователно постановление за отстраняване на противоречивата практика. Инспекторатът и сега прави анализ на актовете от извършените тематични проверки и в резултат на този анализ сме установявали нерядко противоречива практика и сме публикували през годините сигнали до компетентните органи, било за отстраняване на противоречива практика, било за преодоляване на неясноти в законодателството. Ето защо по отношение на това допълнение към точка 3 на 54 смятаме, че, освен че предложението е неясно и двусмислено, ако прецените същото да остане, ви предлагаме това допълнение да отиде към предложената нова точка 18-та, която касае въвеждането на образец за отчитане приключването на делата и преписките в установените срокове. По отношение на следващото предложение, по параграф 2, точка 2, буква Б, със създаването на точка 16-та, инспектората не възразява по това на предложение, тъй като смятаме, че то е във връзка с правомощията на органа да извършва проверки за интегритет. Така, най-притеснителното от всички допълнения на правомощията на инспектората е да организира и провежда антикорупционни обучения, обучения за укрепване на почтеността, независимостта на магистратите и конфликта на интереси. Излишно е да споделям с вас, че инспектората е контролно-установителен орган. Той не е обучителна институция. Обучителните функции по закон са възложени на Националния институт на правосъдието, а отделно това в Конституцията в член 130а, алинея 2, точка 3 е записано изрично, че пленумът на Висшия съдебен съвет организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите. Тоест, с предоставеното ново правомощие се преурежда един конституционно установен въпрос и от правомощието на пленума да повишава квалификацията на магистратите, това правомощие се предоставя на инспекторат. Знаете, че с Закона за съдебната власт, с 249 от същия, на Националния институт по правосъдието е възложена основната обучителна функция, като обучението се осъществява не само, те осъществяват обучение не само по отношение на магистратите, но и по отношение на членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор, на инспекторите.
Да ви помоля малко по-кратко все пак.
Добре, ще приключа с това е важното нещо. Смятаме, че дори и записано това, че обученията, които ще бъдат извършвани от инспектората, провеждани, ще бъдат независимо от обученията, които извършва НИП, това не преодолява недобрия замисъл на законодателя, защото, пак повтарям, липсва конституционно установена обучителна функция за инспекторат. Ето защо сме ви предложили съответно редакция на текста, ако счетете, че това трябва да се прави и с оглед на на заложените критерии в Националния план за възстановяване и устойчивост. По отношение на следващото правомощие, инспектората да приема образец за приключване на делата и преписките в установените срокове, ще кажа това, че съдийската колегия на Висшия съдебен съвет събира, обобщава и анализира тази информация за образуваните, свършените, приключените, неприключените дела, съответно пък отдела на аналитичен на Върховна касационна прокуратура прави това по отношение на преписките и делата на прокурорите и следователите. Тази информация се публикува на страницата на Висшия съдебен съвет. Тя е достъпна в раздел Съдебна статистика регистри. Смятаме, че да приемат образец за отчитане приключването на делата и преписките трябва да бъде възложено на колегиите на Висшия съдебен съвет, защото те имат такова правомощие на 6 месеца да събират подобна статистическа информация и тази им дейност е свързана както по силата на закона, така и по силата на Конституцията, защото колегиите на Висшия съдебен съвет решават организационни въпроси във връзка с дейността на съдилищата и на прокуратурата. По отношение на последното предложение за анализ на обобщаване и анализ на добрите и лошите практики на магистратите, също имаме съображения и не сме съгласни с така неяснотата на текста и сме ви предложили редакция. Благодаря.
И аз благодаря и моля наистина гостите да не говорят повече от времето, което е отредено за народните представители. Преди да дам думата на госпожа Тачева, госпожо Ковачева, може ли да ви помоля да помолите господин Зарков да дойде? Разбирам, че той се е приготвил да дойде за четвърта и пета точка, но мисля, че ще бъде полезно да присъства още сега на дискусиите, които предстоят. Мисля, че ще му бъде полезно. Заповядайте, госпожо Тачева.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, благодаря ви за поканата да участвам в заседанието на Комисията по правни въпроси при разглеждане на проекта на закон за изменение и допълнение на закон за съдебната власт. Всъщност в целия ход на подготовка на плана за устойчивост и на законопроекта за съдебната власт, Националният институт на правосъдието за първи път е поканен да изрази позиция, въпреки че се съдържат текстове, касаещи съдебното обучение. Нашето становище е за категорично възразяване срещу предложените редакции на член 54, алинея 1, точка 17 и член 54, алинея 4. Това е втория вариант на законопроекта, по който сме изготвили становище до министъра на правосъдието в хода на обществените консултации. Становище има изготвено и от Венецианската комисия. Не знам дали народните представители са се запознали с него, но аз ще припомня само две изречения. В заключението на Венецианската комисия, която пише така: не виждам много убедителни причини, поради които правомощията за организиране и провеждане на съответните обучения трябва да бъдат прехвърлени на инспектората от НИП. Докладците недоумяват как и двете институции са представили своите становища на Министерство на правосъдието относно проекта за изменение и двете не са съгласни с новата функция на инспектората да организира и провежда обучение. Ясно ми е, че този законопроект идва в изпълнение на плана за устойчивост. Ясно ми е, че ако не сме изпълнили разписаните разпоредби в плана за устойчивост, ще следват невъзможност държавата да получи финансиране. Но е добре, когато се разписват и планове, и законопроекти, да не правим симулации на дейности, а действително да разписваме правила, процедури, правомощия, които са първо конституционно издържани и второ, които наистина биха донесли и довели до укрепване капацитета на инспекторат. И в двата си доклада за 20 и за 21 година инспектората много ясно посочва какво трябва да се направи по отношение на укрепване на капацитета във връзка с извършването на проверките. Такова е становището и на Венецианската комисия, което не е само от онзидешния доклад, такова е становището и от предишните доклади на комисията, че би трябвало в закона за съдебната власт да залегнат критерии и показатели за почтеност, независимост, морални качества и така нататък, а след това те да бъдат доразвити в новите етични кодекси, които сега се предвижда общия да бъде разделен на две. От друга страна искам да кажа още две думи. Мога да говоря с часове, но виждам дневния ред и разбирам. Не, няма 18 часа. Но съдебното обучение не е обучението, което провеждахме като неправителствени организации. Съдебното обучение е набор от подготовка, провеждане, оценяване, отчитане. Съдебното обучение се провежда по 10 основни принципи, приети от Европейската мрежа за съдебно обучение, чието член е Националния институт на правосъдието. И там един от принципите, програмите, дизайна, характера, преподавателите да се провеждат от обучителна институция, първо, и второ, обучението на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители да се осъществява от съдии, прокурори, съдебни служители. В изпълнение на ангажимента на инспектората ние сме провели вече обучение на обучители, на 4 експерта от инспектората и 2 инспектори. Ако смятате, че това е подобряване на капацитета с еднодневно обучение, ми да го отчетем, че сме го изпълнили и да приключим. Ние сме готови да предложим вариант на текст между първо и второ четене, който обаче да се свежда до иницииране на обучение от инспектората, а организирането и провеждането да се провежда от нарочно създадената със закона за съдебната власт през 2003 година, публична, единствена публична институция, която провежда държавната политика в областта на съдебното обучение за съдебната власт.
Благодаря, госпожо Тачева. Колеги, имате думата за изказвания. Госпожа Арданова.
Благодаря, господин председател. Ние от Демократична България ще подкрепим така предложения законопроект, който освен, че в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, той идва и в отговор на така коментари, препоръки, дългогодишно от страна на Европейската комисия в различните формати във връзка с докладите във връзка с върховенство на правото. Било то по механизма, било то сега в рамките на хоризонталния инструмент, в рамките на целия Европейски съюз. Основният акцент в този законопроект е, че се предвижда етичните кодекси, да има отделен етичен кодекс за съдиите и отделен кодекс за прокурорите и следователите с оглед на спецификите на отделните им професии. Да, те са магистратски, но с оглед характера на функциите, които изпълняват, това налага определена специфика в етичните кодекси, които трябва да регулират етичното поведение на магистратите, които ги изпълняват. Многократно, пак включително Венецианска комисия, така и различните комитета на министрите са имали повод да кажат, че професията на съдията не е идентична с професията на прокурора. И с цел повишаване на доверието, с цел повишаване на стандартите за професионално, почтено поведение, както на съдиите, така и на прокурорите, е целесообразно, удачно да се предвидят 2 отделни етични кодекса. Сега, доколкото преговорите по тази мярка бяха трудни. Имаше и не бяха политически, мога да кажа. Сега колегите от чисто на експертно ниво имаше от страна на партньорите настояване за повишаване на капацитета. Дали са удачни текстовете от гледна точка на окончателна редакция или не, струва ми се, че между първо и второ четене можем да ги изчистим и разбира се, че ще проведем дебат как да бъдат още по-ефективни разпоредбите. Но като на първо четене, като с оглед принципите заложени в законопроекта, ние ще го подкрепим. Благодаря.
Господин Петров, иска реплика.
Благодаря, господин председател. Една кратка реплика. Госпожо Йорданова, не мога да съглася с вашето твърдение, че професията на съдията не е еднаква с професията на прокурора, защото се сещам, че във вашия законопроект за промени в ЗСВ, респективно в НПК, когато става въпрос за разследване на главния прокурор, вие произвеждате във вашия законопроект един съдия от ВКС да стане прокурор адхок. Така че тук не мога да съглася с вас и ще ви напомня така се сетите и за вашия собствен законопроект. Благодаря.
Няма дуплика. Госпожа Назарян иска думата.
Да,
реплика или изказване?
Не, не, изказване по повод законопроекта.
Искате ли дуплика? Останам с впечатление, че не държите.
Господин Петров, аз разбирам иронията в вашия, във вашата реплика, но ако влезете в детайла на предложения законопроект, ще видите, че има определени процедури, които отразяват именно разликата в двете професии. Така че много няма противоречие в становищата ни сега и по повод законопроекта. Благодаря.
Възприемаме го като дружеска закачка. Заповядайте, госпожо Назарян.
Да, благодаря, господин председател. По отношение на предложението за законопроекта за създаването на два отделни етични кодекса, за един за съдиите, един за прокурорите и следователите, считам, че е редно да отбележим, че етиката и морала са категории, които са единни, константни и не зависят от никакви функционални задължения, предвид на което един е достатъчен. Отделно от това, самата Конституция не разделя магистратските длъжности, съдии, прокурори и следователи на две. Тоест не е на лице конституционно основание за създаването на два отделни етични кодекса, предвид на което считам, че тези разпоредби биха се оказали противоконституционни и ние няма да ги подкрепим. Благодаря ви.
Други изказвания, колеги? Господин Матеев, след това господин Петров.
Благодаря, господин председател. Ние от Продължаваме промяната одобряваме това, което е направило Министерството. Мисля, че промените, които се предлагат, са в правилната посока. Наистина е поет ангажимент да се издигне ролята на инспектората и той да започне да провежда все по-целенасочено антикорупционни действия. По този начин, чрез приемането и на етичните кодекси, това ще бъде една добра основа за провеждането на тези антикорупционни дейности на инспектората, също така и тези мерки, които са насочени към укрепване капацитета на инспектората към Висшия съдебен съвет. Поради тази причина ние ще подкрепим законопроекта, като разбира се, обаче ще се съобразим с становищата и на инспектората, и на Института по правосъдие, които бяха изложени. Ще прецизираме текстовете между първо и второ гласуване. Благодаря.
Господин Петров.
Благодаря, господин председател. По отношение на внесения законопроект, в който виждам три основни части. На първо място ще се въздържа от коментар касателно създаваното ново задължение на всяка една от колегите в ВСС да приеме етичен кодекс. Това смятам, че израз на тяхната самостоятелност и те сами би следвало да решат дали да приемат или не такъв. Така както не би било на мен приятно някой да коментира кодекса за етичния кодекс на адвоката, както е наречен и е пред 2005 година, по който даже ни изпитват на адвокатски изпит. Също така ще се въздържа от коментари касателно втората група промени в този законопроект, въвеждащи поне според носителя механизми за противодействие и борба с корупцията, чрез провеждане на съответните обучения, като ще съобразя и с мнението на госпожа Тачева. Разбира се, запознат съм и с двете становища, които са внесени и от инспектората към ВСС и от Националния институт на правосъдието. Мнението и изказването ми е във връзка с създаваното ново задължение в точка 18 да, към инспектората да приема образец за отчитане на приключването на делата в законоустановените срокове. Разбира се, в становището и сега, което беше доразвито от госпожа Точкова, да, запознат съм, че те правят такива тематични анализи и статистики. С оглед на явно възможността този законопроект да бъде прият на първо гласуване и с възможността за правене на предложения между първо и второ четене, бих искал да разбера какво е мнението на инспектората на Висшия съдебен съвет, лицето на госпожа Точкова, ако евентуално изкристализират предложения за промени, пак казвам, ако той бъде прият на първо гласуване, каквито изгледи очевидно има, ако бъдат предложени промени между първо и второ четене, които касаят не просто статистиката и отчитането на приключване на делата, тя спомена за противоречивите практики бихме искали да попитаме какво е мнението на инспектората, ако се включат и те наречените порочни практики, които водят до разнопосочни решения между инстанциите, които в последствие биват отменени от горна инстанция. Какво е мнението, ако бъдат включени анализи и статистики за делата, които не приключат в законно установените срокове, които водят последствие до обезщетения за тъй нареченото бавно правосъдие по съответната процедура пред Министерството на правосъдието? И съответно, какво е мнението им, ако бъдат включени и задължения да се отчитат и делата, по които в последствие България бива осъждана да заплаща обезщетения? Тази част от делата, които касаят евентуални процесуални пороци при воденето на делата. И просто ми е любопитно какво е мнението на инспектората, ако бъде въведено задължение в тази точка 18 и за такива статистики, анализи, отчети, с оглед и на казаното не е, че все пак те са контролен орган, нали така? Затова отправям в изказването си въпрос към инспектората, защото очевидно е, че е възможно такива предложения да бъдат внесени между първо и второ четене и да бъдат разгледани на заседание на правна комисия при след второ гласуване. Благодаря много.
Благодаря, господин Петров. Взехте ми думата от устата, собствено. Аз също бих искал. Благодаря на господин Зарков, че се присъедини. Господин Зарков, помолихме ви да избързате малко с идването си, защото така ми се струва, че е добре да присъствате на тази точно дискусия, пък и може би последващата точка ще има аналогична. Та все пак, госпожо Точкова и госпожо Тачева, може ли между първо и второ четене според вас да бъдат направени такива изменения на предложението на Министерство на правосъдието, които да го поправят?
Вие добре знаете, че между първо и второ четене могат да се правят предложения, които са в духа на първоначалните предложения за изменение на един законопроект. Инспектората е контролно-установителен орган и той трябва да остане такъв, що касае пропуските по движението и приключването на делата, а не по същество. Защото това, което казва господин Петров, става дума за инспектората да прави преценка за допуснати процесуални пороци във връзка с съдебните актове и така нататък. Това е работа на инстанционния контрол на съдилищата от по-горната степен, когато е предвиден такъв инстанционен контрол. Инспектората трябва да се, смятам, че трябва да остане в рамката, в която работи, да се занимава с установяване на срочността на разглеждането и приключването на делата. Това е, той не е четвърта инстанция инспектората и не може да остане такава инстанция. Той е един контролен орган, който неговата идея е, неговата същност е да дисциплинира магистратите по начин, по който да осъществяват срочно правосъдие и, разбира се, предвидимо правосъдие чрез функциите на инспектората да следи за противоречива практика. Инспектората, знаете, има страшно много правомощия. Не са само тези по член 54 за движението и приключването на делата. Занимаваме се с проверките за интегритет, с проверките на имуществените декларации. Също имаме, извършваме проверки на заявленията за забавено правосъдието. Във връзка с тези проверки изготвяме анализи и отчети на установените данни от нас, свързани с забавянето на производствата. На последно място сме и единствения надзорен орган, който следи за спазването на изискванията за защита на личните данни от съдилищата и прокуратурата в случаите, в които действат като правораздавателен и правоприлагащ орган. Така че предоставянето на все нови и нови правомощия на инспектората едва ли е добър вариант. Не може един орган да се справи с всичко. За целта смятам, че има доста стройна система от правомощия на горната инстанция, да извършва проверки във връзка с неправилна съдебна практика на горните инстанции, на горните съдилища. Така че не е добре да си правим експерименти с правомощията на инспектората.
Благодаря. Госпожо Тачева, вашето мнение?
Аз изразих и в първоначалното си изказване, че по отношение на обучението не би трябвало да има такива правомощия инспекторат. Едновременно с това обаче ние сме в една ситуация, в която нямаме много полезни ходове, тъй като тази разпоредба изрично е разписана в плана за устойчивост. И не знам как би се приело, ако не се приеме този законопроект. Аз казвам, че това, което ние предложихме като текст да остане само на ниво инициирани или предложени. Ама той сега е като правомощие в сигналната функция на инспектората. Го има разписано. Освен това, някак си стигаме до ниво в законопроекти и в закони да пишем неща, които са за наредби, за малко подзаконни нормативни актове. Някой не обобщава от добри и лоши практики, това да седи в закона. Но това е предмет на дълга дискусия.
Заповядайте, госпожо Ковачева.
Бих искала да отговоря на възраженията, които имаше по отношение на законопроекта, ако разбира се, са изчерпани изказванията. На първо място, по отношение на предложението за приемането на два етични кодекса, считам, че не е налице противоречие с Конституцията, защото Конституцията не урежда този въпрос, а предоставя делегацият, организацията и дейността на Висшия съдебен съвет да бъде уредена с закон. На следващо място, в самата Конституция са предвидени различните функции, възложени на съдилищата и възложени на прокуратурата. Както знаем, съдилищата осъществяват правораздавателни функции, а прокуратурата осъществява функции за надзор. Няма да се спирам по-нататък в различията в професиите, но считам, че създаването на два етични кодекса е изцяло в унисон с законодателните промени, които бяха направени и конституционни, освен законодателни, през 2016 година с разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии. Правомощието на Висшия съдебен съвет до този момент да приема кодекса отпадна след измененията в Закона за съдебната власт. Точно поради това, че на пленума на Висшия съдебен съвет бяха ограничени функциите единствено до бюджета и съгласуване на промените по отношение на броя на служителите и на магистратите. Само на двете колеги са възложени всички функции по отношение на осъществяване на кадровата политика в органите на съдебната власт. И от тази гледна точка, според мен, е логично и последователно да приемам, че двете колегии са тези, които трябва да приемат кодексите за етично поведение на съдиите, съответно на прокурорите, а именно поради наличието на общи етични принципи, те между другото са валидни не само за съдиите, прокурорите и следователите, а за всеки един гражданин на нашето общество, да бъдат одобрявани от пленума на Висшия съдебен съвет. Това е по отношение на двата кодекса. По отношение на възраженията, които бяха направени за измененията в закона от инспектората и от Националния институт по правосъдие. Моля да обърнете внимание, че тези правомощия, които сме предложили да бъдат приети с законопроекта, са адресирани и се представляват като доразвитие на съществуващите вече правомощия, възложени на инспектората, свързани с проверките на делата и техния анализ. Както виждате, предложението по точка параграф и синьорите. В алинея 1 на член 54 предложението е към точка 3 да се добави, че приема процедура за редовно отчитане и публикуване на резултатите от анализа и обобщението на приключените дела. Не виждам какво противоконституционно може да има в изясняването според нас на правомощието, след като си извършил анализ и обобщение на делата, да отчетеш и публикуваш резултатите от този анализ и от това обобщение. На следващо място, така както предложението за изменение и допълнение на кодексите за етично поведение на съдиите, съответно на прокурорите и следователите, се приема от инспектората като продължение и допълнение на функционалните им правомощия да извършват проверки за интегритет, по същия начин със законопроекта се предлага да се организират и провеждат антикорупционни обучения, както и обучения за укрепване на почтеността и независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Като молят да се обърне внимание, че тук не става въпрос за обучение, с които да се повишава квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите. Не това е целта и предназначението на предложението. Вярно е, че Националният институт на правосъдието провежда тези обучения и със законопроекта не се цели по никакъв начин ограничаване на тези правомощия на Националният институт на правосъдието. И именно за да не съществуват каквито е да било противоречия, предложихме със законопроекта изрично да се предвиди, че тези обучения са независими от обученията, провеждани от Националния институт на правосъдие. За образеца за отчитане на приключването на делата в законоустановените срокове, отново ще се повторя, че това е в продължение на дейността на инспектората и което според нас ще позволи на всички да добият ясна представа за резултатите от проверките, от анализа и от обобщението, което извършва инспектората при в органите на съдебната власт. Обобщаването на добрите и лошите практики по отношение на спазването на етичните правила също намираме, че продължение и в съответствие с функциите на правомощия, с функциите на инспектората да извършва проверки за интегритет. И нищо повече. За това, че няма как да бъдат обобщени добрите практики, позволете ми да изразя несъгласие, защото не може само да считаме, че лошия пример подлежи на обобщение, на коментар и на изводи.